Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağam İlkin Məmmədov və saat 5-i olan xəbərlərdə. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin son görüşlərindən hələ ki nəticə gözləmək tezdir. Xarici İşlər Naziri Mavinə Araz Əzimov. Zorc Buş Əfqanistana yardımları artırmaq üçün Avropa turnesinə başlayır. Və İraqın baş naziri deyib ki, ərazisindən İrana qarşı hücumlarda istifadəyə yol verməyəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsan xəbərlər daha ətraflı. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin ilk görüşü yalnız siyasi baxımdan faydalı olub, amma nəticə çıxarmaq hələ tezdir. Xarici İşlər Naziri Mavinə Araz Əzimov Sankt-Peterburqda ötən həftə keçirilən görüşlə bağlı belə deyib. Ətraflı Ələkbər Rafoğlunun xəbərində.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin ilk görüşü yalnız siyasi baxımdan faydalı olub. Bunu Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov deyir. Bununla belə nazir müavini deyir ki, görüş zəruri idi. Bakı Yerevanın mövqeyini öyrənərək qaranlıq qalan məsələləri araşdıra bilib. Amma nazir müavininə görə nəticə çıxarmaq tezdir.
Qarşı tərəf bilməsin ki, vaxt keçirtməklə, görüşlər yolu ilə onlar hazır ki, vəziyyətini uzadıb hansısa bir siyasi maraqlarını təmin edə bilsinlər. Bu heç də belə deyil. Biz onlara rahat durmaq üçün heç bir məcal qoymayacaq.
Sülh imkanlarına toxunan nazir müavini deyir ki, heç bir tərəf istədiyini 100% təmin edə bilməz. Nəyisə almaq üçün çeviklik göstərib kompromisə getmək lazımdır. Əzimov deyir ki, Bakı buna hazırdır. İyunun 6-sında Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşü olub. Xarici İşlər Nazirinin müavini deyir ki, indi 1-2 məsələ qalıb. Amma bu asan deyil, çox vacib məsələlərdir. Bununla belə hələlik danışıqların hansı formada davam edəcəyi məlum deyil.
Bakıdan Ələkbər Rafoğlu. Biz seçki məcəlləsində dəyişikliklərdə həm müsbət, həm də mənfi tərəfləri görürük. Seçki kampaniyasının müddəti qısaldılıb, televiziyada reklam müddəti də azalıb. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Amerikan Azərbaycanlıq səfirinin sözçüsü Jonathan Henick deyib.
Həm müsbət, həm mənfi olan şeyləri orada görürük. Bu seçkidən əvvəl dönəm üçün daha çox yəni mənfi değişiklikler yani görürük. Orada seçki kampanyası dönemi daha kısa olmuş ve bu televizyonda reklamlar meselesi daha azalıp. Ama seçkiden sonra dönem için yani biraz yani müsbet yani değişiklikler gördük. Bu şikayet prosesi barədə.
Amerikan Azərbaycanlıq səfirliyindən Jonathan Henning. Bakıdakı Mursa Muxtarov küçəsi 185 ünvanında yerləşən ötən ilin avqustunda uçan çox mərtəbəli binaya bitişi. Bina da söküləcək. APA-nın məlumatına görə bu haqda Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov bildirib. Onun sözlərinə görə bina uçarkən yaxınlıqdakı binalardan da biri zədələnib. O deyib ki, ərazidəki vəziyyəti təhlil eləyiblər, hökumətin təklifi ilə həm uçan, həm də qəzalı vəziyyətdə olan binanın yerində yeni bina inşa olunacaq. Keçən il avqustunda binanın uçması nəticəsində 25 nəfər həlak olmuşdu, 3 nəfər də yaralanmışdı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Amerika prezidenti Zorc Buş bugün növbəti Avropa turnesinə başlayır. Səfərin məqsədi Avropa ölkələrini Əfqanistana daha çox yardım eləməyə inandırmaqdır. Buş əvvəlcə Sloveniyada Avropa Birliyi Amerika sammitinə qatılacaq, sonra Almaniya, İtaliya, Vatikan, Fransa və Britaniyada olacaq. İyunun 12-sində Amerika prezidenti Parisdəki Əfqanistanla bağlı beynəlxalq donorların görüşündə iştirak edəcək. Buşun Avropaya səfəri iyunun 16-sında başa çatır. İraq hökuməti imkan verməyəcək ki, Amerika onun ərazisindən İrana qarşı istifadə eləsin. İraqın baş naziri Nuri El-Maliki Tehrandakı çıxışında belə deyib. Maliki prezident Mahmud Əhməd Nejatla da görüşüb. Bu görüşdən sonra İranın dini lideri Ayətullah Xamenei Malikini Amerika qoşunlarını 2008-ci ildən sonra ölkədə saxlamamağa çağırıb. Deyib ki, İraqdakı Amerika qoşunları hər iki ölkənin ən böyük problemidir. Washington istəyir ki, İraqla uzun müddətli hərbi əməliyyatlar məqsədi ilə hərbi bazalar yaratsın və indi İraq tərəfi həmin sazişi imzalamaq üzrədir. Ukraynada şaxtada uçqun altında qalan 35 şaxtaçıdan 21-i sağdır. Onun ilə bağlı isə hələ ki məlumatlar yoxdur. Bugün Ukrayna rəsmiləri deyiblər ki, 850 metr dərinlikdəki 21 şaxtaç ilə əlaqə yarada biliblər. İndi onların çıxarılması üçün xilas etmə işləri aparılır. Daha öncə 2 şaxtaçı da xilas edilmişdi. 1958-ci ildən istifadə olunan bu şaxta Ukraynada ilk şaxtalardan biridir və iyunun 8-də orada qəza baş vermişdi. Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri işdən sonra proqramı ilə davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayırır. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra Azadlık Radyosu 101.7 FM'de.
Azadlık Radyosu nefrində işdən sonra verilişi başlayır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul studiyamızda bugün bir neçə məsələyə toxunacaq. Həmişəki kimi siyasi mövzu indi prezident seçkiləri ilə bağlıdır. Azərbaycanda prezident seçkiləri partiyaların ona münasibəti getmək bu seçkilərə yoxsa onu boykot eləmək mövzumuzun biri budur. Başqa mövzular da olacaq. Qaynar xətt olacaq Arif Həkazımovanın hazırladığı. Eyni zamanda futbol Avropa çempionatı 2008. Hələlik isə birinci mövzu studiyamızın qonaqları var. Müsavat Partiyasının icra aparatının rəhbəri Arif Hacılı və eyni zamanda Liberal Partiyadan Funksioner Partiya sədrinin müavini Əvəz Teymirxan. Hər ikinizi salamlayıram, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Əgər adla izahda səhvə yol verdimsə, siz özünüzü dəqiqləşdirə bilərsiniz. Buyurun Əvəz Bey.
Əvəz Teymirxan.
Buyurun. Deməli, mövzumuz bildiyiniz kimi seçkidir. Əsasən, bizi bugünkü mövzuya biraz da sövq eləyən məsələ Müsavat Partiyasının bugün, əgər Arif Bey səhv eləmirəmsə, qarşıdakı prezident seçkilərində iştirak edib etməmək barədə yığıncaqda qərar verilməliydi. Əslində, biz həm də xəbər olaraq bunu gözləyirdik. Hələlik bu barədə məlumat bizdə yoxdur, ona görə biz hesab edirik ki, Müsavat Partiyası əvvəlcədən o seçkiyə getməyi dəyərləndirən, getmək fikrində olan partiya olaraq biz sizi dəvət eləmişik, əgər qərarınızda dəyişiklik olmayacaqsa. Azərbaycanda prezident seçkiləridir, bildiyiniz kimi müzakirələr davam edir, yəni müxtəlif. Bu yaxınlarda Müsavat deputat qrupundan olan, yəni parlamentdə Pənah Hüseyn bir fikir işlətdi ki, seçki məcəlləsi qəbul ediləndən sonra o artıq bu məsələnin ideoloqu kimi, yəni tərəfdarlarından biri, ideoloqlarından biri kimi seçkiyə gedilməsini vacib sayan adam kimi bu məcəllədən sonra artıq düşünməyə başlayıb, gedilsin, gedilməsin. Necə fikirləşirsiniz? Gedəcək Müsavat Partiyası seçkilərə yoxsa yox?
Təşəkkür edirəm. Müsavat Partiyası oktyabr ayında prezident seçkilərində iştirak etmək barədə qərar qəbul etmişdi və həmin qərar qəbul edilərkən seçki prosesinin gedişində, seçki öncəsi dövrdə bu qərarın yenidən müzakirə edilməsinin mümkünlüyünü də qeyd etmişdi. Biz ümid edirdik ki, Azərbaycan hakimiyyəti seçki məcəlləsində müsbət dəyişikliklər edəcək. Çünki Azərbaycan cəmiyyətində seçki komissiyalarının tərkibinin dəyişdirilməsi ilə əlaqədar uzun müddətli bir fəaliyyət, mübarizə davam edir. Azərbaycan İctimai və Siyasi Qüvvələri, o cümlədən Azərbaycanla məşğul olan bir sıra beynəlxalq təşkilatlar seçki komissiyalarının iddiaçı tərəflərin nümayəndələrindən təşkil olunması tələbini irəli sürüb və Azərbaycan hakimiyyətinin bu sayda hansısa güzəştlərə gedəcəyi ehtimal edilir. Ancaq təəssüf ki, Azərbaycan hakimiyyəti nəinki seçki məcəlləsində bu pozitiv dəyişiklikləri etdi, əksinə seçki məcəlləsini bir qədər də mürtəcəlləşdirdi, belə ki, seçki məcəlləsində seçki kampaniyası dövrünün 2 dəfəyə dək azaldılması, təbliğat kampaniyası dövrünün 60 gündən 28 günə endirilməsi, prezidentliyə namizədlərin tək başına televiziyadan xalqa müraciətinə yasaq qoyulması, təşviqat materiallarının küçələrdə yapışdırılmasına qadağa qoyulması kimi mürtəci dəyişikliklər Müsavat Partiyası strukturlarını seçkidə iştirak barədə öz qərarına yenidən baxmaq zərurətini ortalığa çıxartdı və bu məsələ artıq bir həftədən çoxdur ki, Müsavat Partiyası strukturlarında, o cümlədən Müsavat Partiyasının divanında müzakirə olunur. Biz bu məsələni çox ciddi məsələ hesab edirik. Biz bu məsələni yalnız Müsavat Partiyasından olan prezidentliyə namizəd İsa Qəmbərin və yaxud da Müsavat Partiyası rəhbərliyinin bütövlükdə Müsavat Partiyasının problemi hesab etmirik. Bu məsələ Azərbaycan cəmiyyətinin problemidir və Müsavat Partiyasının bu qərarından seçki kampaniyasının hansı şəkildə olacağı və yaxın perspektivdə Azərbaycanda siyasi proseslərin hansı istiqamətdə gedəcəyi xeyli dərəcədə asılıdır. Bu məsələlər nəzərə alaraq biz artıq iki divan iclasında bu məsələlə əlaqədar fikir mübadiləsi aparmışıq, müzakirələr etmişik. Müsavat Partiyası rayon təşkilatlarının rəhbər strukturlarında bu məsələlər müzakirə olunur və bütövlükdə partiya strukturlarında bu müzakirələr yəqin ki bir neçə həftə davam etdikdən sonra biz yaranmış yeni siyasi vəziyyətdə Müsavat Partiyasının hansı xətti tutacağı ilə əlaqədar düşünülmüş, ölçülü, biçilmiş qərar qəbul edəcəyik.
Əvəz bəy, eşitdiniz Arif bəy dediklərini. Siz sizin partiya eyni zamanda partiyanın təmsil olduğu blok seçkilərə getməyə qarşıdır. Yəni əsaslandırırlar ki, indiki qaydalarla bu seçki məcəlləsi ilə və s. seçkilərə getmək əbəsdir, belə desək. Necə fikirləşirsiniz? Bu gün daha bir partiya və kifayət qədər bu proseslərdə işləyən bir partiya məsələni müzakirə edir. Sizcə Müsavat Partiyasının qərarı necə ola bilər? Yəni hər halda tanışlığınız kifayət qədər uzun müddətdir.
Açığı mənim üçün çox çətindir bildirmək ki, Müsavat Partiyasının əvəzindən qərar necə olacaqdır. Ancaq mən bütün hallarda oponentli etməkdir mən Arif bəyə çətindir açığı. Çünki hələ partiya qərar qəbul etməyib. Nə qədər indi partiyanın bir çox hətta rəhbər orqanı qurultu hesab etmirəmsə qərar verdi ki, seçkilərdə iştirak eləyir. Yəni son zamanlar gedən proseslər onu göstərir ki, Müsavat Partiyası özü tərəddüddədir. Və tərəddüd edən tərəflə bir növ diskussiyada mən çətinlik çəkirəm ki, necə hansı mövqeyi tutum. Ancaq bundan asılı olmayaraq biz öz mövqeyimizi izah etmək istəyirik ki, bu
yox elə belə deyim, ümumiyyətlə getmək, bu seçkiyə gedib getməməyi müzakirə eləmək ki, nə dərəcədə düzdür? Bəlkə getmək lazımdır, bəlkə də getməmək lazımdır indiki vəziyyətinə. Bu müzakirəyə ehtiyac varmı? Gedilsin ya gedilməsin?
Bizim fikrimizcə gedilmək getmək səhv addım olardı. Səhv addım olur. Bizim anlayışımıza görə məhz öz partiya mövqeyimizdən çıxış edərək yox. Blok mövqeyindən çıxış edərək yox. Azərbaycan mövqeyindən hesab edirəm ki, Azərbaycan mənafeyindən çıxış edərək mən hesab edirəm ki, bu seçkilərə getmək yanlış olardı. Kim hansı addım atacaq bu onun öz işidir.
Niyə yanlış olardı?
Niyə görə yanlış olardı? Çünki bu rejimin oyunlarına hər hansı bir necə deyirlər, rəvac verə biləcək, kömək edə biləcək nəticə itibarilə, yəni güya bir demokratiya doğru daha bir addım atıldı bəhanəsi verə biləcək, addım atdıqca, hətta ən xoş niyyətlə belə addım atdıqca, mübarizə niyyəti ilə belə addım atdıqca vəziyyət daha da ağırlaşır. Deməli, biz seçkilərə getməzdən əvvəl, ilk növbədə hər hansı bir, Loro dildə desək, oyuna getməzdən əvvəl oyunun qaydalarını əvvəlcədən demokratikləşməsinə nail ola bilək ki, ondan sonra gedə bilək. Əgər Azərbaycanda seçki komissiyaları, bu məsələdə biz müsavatla eyni mövqədən çıxış edirik indi. Seçki komissiyalarının yarısının 4 partiyanın nümayəndəsindən təşkil olunması, yarısının isə yapın nümayəndəsinin təşkil olunmasını təklif etmişik. Yəni son seçkilərdə 60-dan çox dairədə iştirak etmiş, öz namizədilər və minimum seçicilərin 1%-nin səsini almış partiyalar. Biz əslində yapa monopoliya təklif edirik komissiyalarda. Yap buna getmir. Niyə? Çünki YAP gözəl bilir ki, hakimiyyət gözəl bilir ki, seçki komissiyası sadəcə komissiya deyil, bu səs sayğacıdır bir növ. Və bu sayğacı heç cür əzəlinə vermək istəmir. Yeni Azərbaycan Partiyası və onun hakimiyyəti rəhbərliyi istəyir ki, bu seçkilərin nəticəsini özü yazsın. Ona görə də əgər nəticələri özü yazacaqsa, bəri başdan bu bəllidirsə, bu seçkilərə gedib nə özümüzü aldadıb pis vəziyyətə qoymaq istəmirik, nə də xalqı pis vəziyyətə qoymaq istəmirik. Yəni, o növbəti dəfə xalqın ümidini qırmaq istəmirik.
Gəlin, onda belə danışaq. İlk növbədə mən dinləyicilərə xatırladım. 744-101-7. Bura öz SMS-lərini göndərə bilərlər. Eyni zamanda 436-77-41 sayrı telefona zəng edib fikirlərini bildirə bilərlər. İndi hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının adı çəkildi. Ona görə mən onların da gətirdiyi əsası deyim. Onlar bildirirlər ki, əgər seçki komissiyaları bərabər bölünsə, paritet əsasına müxalifətin tələb elədiyi kimi yaradılsa, onda müxalifət çıxaldıq eləyə bilər. Hətta demokratik yolla əldə edilmiş nəticəni imzalamaq istəməzlər və bunun nəticəsində seçkilərin nəticəsi ortaya qoyula bilməz. Ona görə onlar bir dəfə belə hallarını rastlaşıblar. Əvvəllər güya indi buna getmək istəmirlər. Bu hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından dəfələrlə səslənən fikirdir. Amma mən bir şey deyim. Deyirsiniz getmək gedəndə ümidlər qırılır falan, amma hər halükarda ki Müsavat Partiyası o qərarının dəyişdiyi barədə bir rəsmi açıqlama verməyib ki, getmirlər seçkiyə. Digər tərəfin də belə bir arqumenti var ki, seçkiyə getmək hər halda o kampaniyada iştirak edib, o iki müddətdəki təbliğ olunursan, orada əhaliyə heç olmasa partiyaya öz fikirlərini deyə bilər. İqtidarla bağlı, iqtidara münasibətini, görülən işlər və yaxud çatışmazlıqlar barədə deyib, heç olmasa bu imkandan istifadə edə bilər. Arif bəy, əgər gedilmir, bu imkandan da istifadə edilmirsə, sizin partiyadan da səslənirdi fikirlər ki, bu mühümdür bu imkandan istifadə eləmək. Nə baş verir?
Mən seçkiləri boykot edən tərəfin argumentlərini ciddi argumentlər hesab edirəm və doğrudan da Azərbaycanda demokratik seçkilərin keçirilməsi üçün ilkin demokratik şərait yoxdur. Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığı qorunmur. Azərbaycanda sərbəst toplaşma hüququ təmin edilmir. Azərbaycanda normal seçkilər keçirtmək üçün buna müvafiq demokratik qanunvericilik mövcud deyil. Azərbaycanda siyasi partiyaların bərabər imkanları eyni zamanda namizədlərin bərabər təbliğat imkanları yoxdur. Yəni bu arqumentlər seçkilərin özünün nəticələrinin əvvəlcədən şübhə altına alınmasına kifayət qədər şərait yaradır, imkan yaradır. Ancaq seçkilərin boykot edilməsi fikri mənə elə gəlir ki, bir qədər şişirdilmiş, bir qədər gürültülü ifadədir. Hal-hazırda Azərbaycanda seçkilərin boykot prosesi getmir. Bəzi siyasi qüvvələrin seçkilərdə iştirak etməməsi prosesi gedir. Çünki Azərbaycanda seçkiləri boykot etmək həddən artıq çətindir. Yəni seçkiləri boykot etmək o deməkdir ki, gedən qanunsuz prosesi dayandırmaq və onun qanuni proseslə əvəz olunmasına nail olmaq üçün mübarizə aparmaq. Yəni seçkilərin boykotu bu deməkdir. Biz 98-ci ildə həqiqətən seçkilərin boykotu ilə məşğul idik. Ancaq indi seçkilərin boykotu prosesi yox, seçkilərdə iştirak etməmə prosesi özünü siyasi proseslərdən təcrid etmə prosesi gedir. Biz heç tərəddüd etmədən seçkilərdə iştirak haqqında qərar qəbul etmişdik. Ona görə ki, Azərbaycanda seçkilərin nəticələri saxtalaşdırılsa da, seçki kampaniyası dövründə vətəndaşların, Azərbaycan cəmiyyətinin, siyasi qüvvələrin demokratik hüquqları qismən tanınırdı. Yəni, mitinqlərin, yürüyüşlərin keçirilməsinə şərait yaradılırdı, seçicilərlə görüşlərə şərait yaradılırdı. Əslində bu şərait bütün dövrlərdə yaradılmalıdır. Ancaq Azərbaycan hakimiyyəti yalnız 4 ay müddətində bu şəraiti qismən də olsa Azərbaycan siyasi qüvvələri üçün yaradırdı ki, biz də bundan istifadə edərək ölkədə siyasi vəziyyəti dəyişdirmək arzusundaydıq. Sadəcə indi bizim tərəddüd etməyimizin əsas səbəblərindən biri ondan ibarətdir ki, Azərbaycan hakimiyyəti nəinki seçkilərin nəticələrini saxtalaşdırmaq üçün seçki komissiyalarını nəzarət altında saxlayıb. Eyni zamanda seçki kampaniyası dövründə müəyyən demokratik azadlıqların tanınması məsələsində ciddi məhdudiyyətləri artıq qanuni hala gətirib. Yəni bizim tərəddüdlərimizin başlıca səbəbi məhz bu amillə bağlıdır. Biz tərəddüd etmədən seçkiləri əgər boykot etmək imkanları olsaydı, əgər biz bütün respublika ərazisində bu saxta prosesi dayandırmaq üçün ciddi bir mübarizə aparmaq imkanlarına malik olsaydıq, təbii ki, biz seçkilərin boykot edilməsi barədə qərar qəbul edə bilərdik. Düşünmək sadəlövhlük olardı ki, biz seçki kampaniyasını boykot etməyimizlə Azərbaycan hakimiyyətini demokratik islahatlara məcbur edə bilərik. Məsələn, biz bu seçkiləri boykot edirik. Gələn il bələdiyyə seçkiləri olacaq. Bələdiyyə seçkilərində Azərbaycan hakimiyyəti avtomatik olaraq seçkiləri demokratikləşdirəcəkmi? Ya 10-cu ildə parlament seçkiləri olacaq. Parlament seçkilərində müxalifətin seçkiləri boykot etməsini əsas götürərək Azərbaycan hakimiyyəti deməli seçki qanunlarında pozitiv dəyişikliklər edəcəkmi? Mən düşünürəm ki, yox. Biz çalışaraq prosesdə iştirak etməliyik imkan daxilində və siyasi vəziyyəti dəyişdirmək üçün konkret addımlar atmalıyıq.
Arpe, burada sizə deməli ki, sual göndərilibdir. Deməli, Məmməd Bağır bu barədə yazır. O bildirir ki, Arif bəy, necə düşünürsünüz? Siz əgər seçkiləri boykot etsəniz, partiyanız bundan nə qazanacaq? Əksinə birləşib iştirak etsəniz, nəyəsə nail olmaq olar?
Bu elə bugünkü bizim müzakirəmizin başlıca sualıdır və biz bu sualı müzakirə edirik. Təbii ki, seçkiləri boykot etməyin üstün cəhətləri və fəsadları var. Seçkilərdə iştirak etməyin üstün cəhətləri və fəsadları var və Müsavat Partiyasında bu istiqamətdə uzun müddət müzakirənin getməsinin səbəbi də bundan ibarətdir ki, biz bu üstün cəhətlərin və bu fəsadların hansının Azərbaycan cəmiyyəti üçün daha az ziyanlı olacağını seçirik. Yəni biz yaxşı ilə pis arasında seçim etmək dilemması qarşısında qalmamışıq. Biz pis olanla daha pis olanın arasında seçim etmək məqsədi ilə bu müzakirələri aparmaqda davam edirik.
Əvəz bəy, sizə bir sual verim. Siz yəni indi hələ indi Müsavat Partiyası bunu müzakirə eləyir. Nəticə hələ Arif bəyin də dediyi kimi bəlli olacaq. Ümumi tam müzakirələrin nəticəsindən sonra yetkil qərar veriləcək, amma siz əvvəldən deyirdiniz ki, yəni indiki fikirlərinizdən başqa sözsüz ki, əvvəlcədən də bəyan edilirdi ki, Azadlıq bloku tərəfindən ki, bu seçkilərə gedilmək əbəsdir filandır. Belə demək olar mı ki, indi sizin əvvəldən görürsünüz necə baş verir, nə baş verəcək, amma Müsavat Partiyası indi buna bu rəyə gəlir.
Biz ona görə gəlirsə hələ. Ona görə boykot, yəni şərti boykot qərarını ona görə qəbul etməmişdik ki, indi deyək ki, tutaq ki, Müsavat Partiyası ya bir başqa partiya haqsızdır, biz haqlıyıq, görürsünüzmü? Siz biz bunu əvvəlcədən görürdük. Xeyr, biz bunu edirdik ki, daha çox özümüzə tərəfdar toplayaq. Həm cəmiyyətdə, həm müxalifət partiyaları arasında və qüvvələrimizi birləşdirib birgə mübarizə aparıq. Bizim üçün boykot məqsəd deyil. Bizim üçün boykot mübarizə vasitəsidir. Üzdə aktiv mübarizə vasitəsidir. Biz istəyirdik ki, digər partiyalarda bu məsələdə maraqlı olsunlar və görürsünüz ki, vəziyyət artıq göstərir ki, hətta müsavat boykotun tərəfdarı olmayan Müsavat Partiyası belə indi bu vəziyyəti müzakirə etməyə məcburdur. Yəni situasiya ilə gətiribdir. Ona görə də biz hesab edirik ki, biz boykot bizim ali məqsədimiz deyil. Baykot bizdə təzyiq vasitəsidir. Və mən sizə açığı deyim, baykot təkcə Azərbaycan iqtidarına təzyiq vasitəsi deyil, həm də beynəlxalq təşkilatlara təzyiq vasitəsidir. Şəxsən mən uzun müddət bu beynəlxalq təşkilatların Azərbaycana yönəlik siyasətini müşahidə edən bir insan kimi bu qərara gəlmişəm ki, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda demokratiyanı axıra qədər müdafiə etmirlər. Hər kəs öz dövlətinin marağından çıxış edir. Və mən istərdim ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı bilsin ki, onların səslərinin qorunması vəzifəsi onların öz boynundadır. Heç kəs bizim əvəzimizdə gəlib Azərbaycanda demokratiya qurmayacaqdır. Heç kəs bizim səs verdiyimiz prezidentliyə mi namizədi, deputatların namizədi səslərini bizim əvəzimizdən qorumayacaqdır. Bunu yalnız biz edə bilərik. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı kimə verdiyi səsdə nasıl olaraq?
Və siz elə hesab edirsiniz ki, tutaq ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşının səsinin qorunması barədə düşünməlidir. Bəlkə elə bunun heç hər birinin ehtiyacı yoxdur. Yəni səsi qorunan da var, elə səsi verib və ona arxayın olan da var.
Heç axı son seçkilər göstərir ki, bu iqtidar keçirdiyi bütün seçkiləri saxtalaşdırır. Və o cığallıq bəhanəsi də, cığallıq haqqında ittiham da müxalifətin ünvanına, bəhanədən başqa bir şey deyil. Və mən istərdim hər bir vətəndaş bilsin ki, onun səsi sayılmayanda sadəcə olaraq bir bülletin sayılmır. Bülletinin sayılmaması proses getmir. Bu iqtidar səsi sayılmayan hər bir vətəndaşı insan saymır. Bunu hər bir insan bilməlidir ki, bu iqtidar onu insan saymır. Ona görə də onu səsiylə hesablaşmır. Özü nə istəyir, onu edir. O ki, qaldı baykota yoxsa imtiniya, birdən Arif bəy...
O fikir bu xalif, amma iqtidar tərəfdən də sənslənir, Yeni Azərbaycan Partiyası funksiyonerləri tərəfindən də ki, Azərbaycanda elə bir qüvvə yoxdur ki, seçkiləri baykot eləmək iqtidarında olsun. Yəni kimsə getməyə bilər, amma baykot başqadır.
Bir dəqiqə, mən birdən Müsavat Partiyası, mən istərdim Arif bəy bu məsələyə aydınlıq gətirsin. Birdən Müsavat Partiyası qərar qəbul etdi ki, bu seçkilərə gedilməsin. Bunun adı nə olacaq? Baykot yoxdur
seçkilərdən
iştirak etməmək.
Əgər siz bizim açıqlamalarımızı oxuyursunuzsa və bizim leksikonumuzla tanışsa, biz seçkilərdə iştirak edib etməmək məsələsini müzakirə etdiyimizi bəyan edirik.
Deməli onda mübarizə dayanacaq sizin?
Mübarizə dayanmayacaq, ancaq seçkiləri baykot etmək kimi gürültülü ifadə işlədib gedib evdə oturmaq ayıbdır. Biz belə yol tuta bilmərik.
Mən bir şey aydınlıq gətirmək istəyirəm ki, 2005-ci il parlament seçkilərindən sonra liberal partiyanın da daxil olduğu azadlıq bloku demək olar ki, hər ay rayonlarda yerli iclaslar, müşavirələr keçirmək cəhdində bulunubdur və heç birinə doğru düzgün imkan verilməyibdi. Bizə artıq çayxanalarda belə yığışmaq imkan verilmir. Bizə partiya rəhbərinə, təkcə azadlıq blokuna yox, başqa partiyaların nümayəndələrinə, hətta rayonlarda yas yerinə getməyə bəzən imkan vermirlər. Polis saxlayır. Və bu şəraitdə demək ki, məsələn, düşünmək ki, güya biz imtina edib, seçkilərdə gedib evdə oturur, xeyr, belə olmayacaqdır və imkanımız çərçivəsində mübarizəni aparıq. Əslində, bu mübarizənin ilk addımı bu rejimin oyun qaydalarını qəbul etməmək, ona təslim olmamaq və istər beynəlxalq təşkilatlar vasitəsilə, istər birbaşa Azərbaycanda birbaşa təsir vasitəsilə bu rejimə təsir etmək lazımdır. Və mən bir şey...
Amma siz rejim deyirsiniz indi, söhbət yəqin ki, söhbət hakimiyyətə nəzərdə tutursunuz və oyun qaydalarını qəbul etməmək. Ümumiyyətlə, onlar sizə bir şey təklif edirmi ki, qəbul da edəsiz ya etməyəsiniz?
Onlar bizə təklif etmir. Onlar bütün cəmiyyətə öz mürtəcə mövqeyini diktə edir. Yəni, elə qayda qoyur ki, o seçkilərə getməyə mənası idi.
Arif, siz necə fikirləşirsiniz?
Tamamilə o fikirlə razıyam ki, Azərbaycan hakimiyyəti oyun qaydalarını özü müəyyənləşdirir və bu oyun qaydalarını nə Azərbaycan konstitusiyası ilə, nə Azərbaycanın qanunları ilə uyğunlaşdırır, nə də beynəlxalq təşkilatlar qarşısında götürdüyü öhdəliklərə uyğunlaşdırır. Ona görə də həqiqətən Azərbaycanda siyasi mübarizə aparmaq həddən artıq çətindir. Ancaq məlumat üçün deyim ki, mən son həftələr ərzində, son 2 həftə ərzində 30-a yaxın Müsavat Partiyası rayon təşkilatının rəhbər strukturları ilə görüşlər keçirmişəm. Bunun təxminən 15-i Respublikanın kənd rayonlarına aiddir. Dünən, məsələn, mən Kürdəmirdə Müsavat Partiyası rayon təşkilatının konferansında iştirak etmişəm. Orada müsavatçılar və digər partiyaların nümayəndələri qarşısında çıxış etmişəm. Yəni, şərait kifayət qədər ağır olsa da, hər halda bu imkansız şəraitin özündə biz fəaliyyətimizi davam elətdiririk. Hətta bəzi hallarda elə olur ki, tamamilə qeyri-reqal şəraitdə tədbirlərin keçirilməsi məcburiyyətində qalırıq. Ancaq mübarizəni davam etdirmək lazımdır. Martin Luther King deyir ki, inkişaf labüd deyil və o öz-özünə baş verməyəcək. inkişaf üçün mübarizə aparmaq lazımdır, fəaliyyəti davam etdirmək lazımdır. Bütün dünya xalqları, məsələn elə Amerika Birləşmiş Ştatlarının özü, Avropa xalqları cəmiyyətlərində dəyişiklik etmək üçün demokratik islahatlara, liberal islahatlara, liberal iqtisadiyyatın qurulmasına nail olmaqdan ötürü uzun illər, 10 illərlə, 100 illərlə mübarizə aparıblar, müharibə aparıblar. Bu mübarizələrdə 100 minlərdə insan qan şəhid olub, həlak olub və nəhayət onlar bugün yaratdıqları cəmiyyəti yaratmağa nail olublar. Ona görə biz istənilən situasiyada mübarizəni davam etdirmək barədə düşünməliyik. Mən hesab etmirəm ki, seçkiləri boykot etmək qəhrəmanlıqdır. Eyni zamanda mən hesab etmirəm ki, seçkilərdə iştirak etmək qəhrəmanlıqdır. Ancaq mən bu məsələlərə belə üzdən yanaşmanın tərəfdarı deyiləm. Çünki bunlar çox qlobal məsələlərdir və nəticə etibarilə Azərbaycan hakimiyyəti fəaliyyət göstərərək Azərbaycanda idarə olunan bir müxalifət yaratmağa, təyin olunan bir müxalifət yaratmağa cəhd göstərir. Hakimiyyət istəyir ki, Azərbaycanda müxalifəti də özü təyin etsin, müxalifətin rəhbərlərini də özü müəyyənləşdirsin, onların seçkidə faizlərini də özü müəyyənləşdirsin, təxminən Rusiyada olduğu kimi. Ancaq mən demək istəyirəm ki, bu uzun illər ərzində biz öz istəklərimizə nail ola bilməmişiksə, yəni demokratik seçkilərin keçirilməsi və demokratik hakimiyyətin qurulmasına nail ola bilməmişiksə, hakimiyyət də müxalifəti tamamilə sıradan çıxartmaq və uydurma bir imitasyon müxalifət yaratmağa nail ola bilməyib. Bu, bizim Müsavat Partiyasının və digər müxalifət partiyalarının mübarizəsi və fəaliyyəti nəticəsində mümkün olur.
Aydındır, telefon bağlantısı var. Fəzail Ağamalı, Ana Vətən Vətən Partiyasının sədri, millət vəkili. Fəzail bəy, xoş gördük.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişidir. Studiyamızın qonaqları Müsavat Partiyasının funksionerlərindən Arif Acılı, Liberal Partiyasının funksionerlərindən Əvəz Teymirxandır. İndi seçkilərlə bağlı danışırıq. Siz telefon bağlantısında olmamışdan əvvəl də bəzi fikirlər səslənib. Hər halda seçkiyə getmək, getməmək məsələsi ilə bağlı biz danışırdıq. Maraqlıdır ümumiyyətlə, hansısa partiyaların seçkiyə getməməsi? Bu, qarşıdakı prezident, bu nəyə dəyişə bilirmi, təsir eləyə bilirmi nəyəsə?
Mən deyərdim ki, imkan oldu ki, mən Arif Hacılının və eyni zamanda Əvəz Teymirxanın fikirlərinə və mülahizələrinə qulaq asma imkanım oldu. Və deyərdim ki, Arif Hacılının söyləmiş olduğu konjunkturanın istinad olunmaqla onu seçilən münasibətində biraz reallıq və obyektivlik elementləri kifayət qədər üstün idi. Nəinki Əvəz Teymirxanlı. Əvəz Teymirxanlı sadəcə olaraq sünəm ki, sökəmiş olduğu partiyanın onun sosial dayaqlarından daha üstün fikirlərə sökənir. Və bir qayda olaraq belə bir fikir var ki, insan öz boyundan yuxarı tullanında çempion olur. Bu elə həm də siyasətdə nəzə alınmalıdır. Bugün nəzə alsaq ki, Əvəz Teymirxanlığın daxil olmuş olduğu Azadlıq Partiyası bütövlükdə Azərbaycan ictimai siyasi mülkündə müsavatdan çox zəifdir. Ən azı bunu parlamentin timsalında ifadə etmək olar ki, bugün Müsavat Partiyası 4 deputatla Milli Məclisdə təmsil olunur. Azadlıq blokundan bir nəfər də təmsil olunmur. Bu, cəmiyyətin ortaya qoyduğu mövqedir. Bu, siyasi reallıqdır. Ona görə də Müsavat Partiyası bugün bir daha təkrar edirəm. Onun konjunkturiyaya söykənmiş olan fikirləri ilə mən tamamilə razı deyiləm. Lakin onun seçkilərdə iştirak etmək belə deyək ki, arzularını, istəklərini mən müsbət qiymətləndirirəm və düşünürəm ki, hər bir partiya özünə güvənirsə, öz imkanlarına söykənirsə, o seçkilərdə iştirak etməlidir.
Həsan Əlim, indi Müsavat Partiyası çempion ola bilərmi bu seçkilərdə?
Yox, bir dəqiqə. Çempion olma imkanı yoxdur. İmkan deyirəm, mən sözümü davam edeyim.
Buyurun, buyurun.
Qalib gəlib gəlməyinlə asılı olmayaraq, Azərbaycanın demokratik seçki mühitinin formalaşması və qərarlaşmasını özün tövbəsini verməlidir. Səbəb o da getmir ki, kim qalib gələcək, kim qalib gəlməyəcək. Əlbəttə, bugün Azərbaycanın siyasi mühitində bu baxımdan favoritlik ölkə prezidenti İlham Əliyevdir. İlham Əliyevin bütün mənalarda üstün cəhətləri var və onun qarşına gələn prezident seçkilərində iştirakında qələbəsinə hər hansı şübhə etmək düşünürəm ki, çox böyük səhv olardı. Mən belə fikirləşdim, bu mənim şəxsi fikrimdir. Lakin, əgər o partiya ki, özünü müxalifət hesab eləyir və o hakimiyyətə qarşı özünün alternatif elementlerini, konsepsiyalarını, deyək ki, platformalarını ortaya koymağı bacarırsa, o seçkilerde yüksek etməlidir. Ve bugün Azərbaycanın, belə harbisa deyək, seçkilerinin 25-30% arasında indiki iktidara müxalifətdə duran seçim var. Yani sosyal dayak, sosyal baza var. Onu kim göstərəcək? Artık o seçil ana müxalifət olur ve ana müxalifət olarak ölkə iktidarı ilə alternatif qaydada özünün cəmiyyətdə statusunu kazanır. Bu bugün hansı partiya demək, bu hansı partiya bunun iddialıdır? Bunu mən bir mənalı şəkildə fikir söyləyə bilmərəm. Çünki seçki prosesi o kadar mürəkkəbdir ki, orada sürprizlər də gözlənilir və ola bizim ki, elə bir situasiya yarana bilər ki, əvvəl Temirxan çıxıb önə də gedə bilər, bu səbət partiyası arxada qala bilər və ya əksinə. Ancaq mən bir daha təkrar etmək istəyərdim ki, kimliyinə nasıl olmayaraq, qalib gəlib gəlməyin nasıl olmayaraq, hər bir hakimiyyətə iddialı olan insanlar prezident seçkilərində iştirak etməlidir. Bugün heç bir siyasi partiyanın, heç bir siyasi qüvvənin ölkədə gedən prezident seçkilərini, gözlənilən prezident seçkilərini baykot etmə imkanı yoxdur. Baykot tamamilə başqanla işdir. Bunu da Arif Azrın müəyyən məqamlarına toxundu və mən çox şadam ki, mən də vaxtilə demiş olduğum fikirlərə nəhayət müxalifət və onun vacib təmsilçilərindən biri Arif Azrı nəhayət bu qərara gəlib ki, baykot tamam başkanla aşır.
Oldu.
İstek etmemek başkanla aşır.
Aydındır. Çok teşekkür ederim Fəzail Məlim. Çok sağ olun.
Buyurun, sağ olun.
Fəzail Ağamalıydı telefon xəttində Ana Vətən Partiyasının sədri millətvəkili. Əvəz bəy buyurun.
Çox sağ olun.
Sizinlə Fəzail bəy orada bir oldu.
Fəzail bəyə ilk növbədə təşəkkür edirəm ki, o bizim mövqeyimizə tənqidə yanaşdı. Çünki bu tənqidi mən kompliment kimi qəbul edirəm. Deməli biz haqlıyıq ki, bu rejim bizi tənqid eləyir. Əgər Fəzail
sonra
bəyin də təmsil etdiyi
bu sözün Arif bəyin cavabı olacaq. Buyurun.
O Arif bəyin Müsavat Partiyasının mövqeyini Arif bəy özüm izah eləyər, ona ehtiyac yoxdur. Mən yəni mənim ehtiyac yoxdur. Əgər doğrudan da Fəzail bəyin təmsil etdiyi, daha doğrusu dəstəklədiyi bu iqtidar özünə güvənirsə. Əgər İlham Əliyev özünə güvənirsə ki, bu seçkilərdə qalib gələr, xalqdan səs alıb. O heç zaman bu cür mürtəcə qanun qəbul etməz. Son seçkilərin son rəy sorğuları göstərir ki, Azərbaycan əhalisinin, Azərbaycanda olan əhalinin, yəni Azərbaycan seçicilərinin 40% Azərbaycandadır. Qalan Azərbaycanı tərk edib. 4 milyon Azərbaycanlı Azərbaycanı tərk edibdir. 40% seçicinin yalnız 7% İlham Əliyevi dəstəkləyir. Və 3% də dəstəkləyə bilər. Yəni, bugün əgər Azərbaycanın kənarda olan seçiciləri müstəqil təşkilatların apardığı rəy sorğuları. Və beynəlxalq təşkilatlarına apardan rəy sorğuları ki, 7-8%
təqribən. Başqa təşkilatlarda rəy sorğuları var, orada da siz dediyinizin əksini göstərən var ki, məsələn
7-8%
olar...
sadəcə indi buyurun. Vaxt itirməyək ona.
Buyurun.
Yəni, Azərbaycanda olmayanları da nəzərə alsaq ki, onlar İlham Əliyevi dəstəkləmirlər. Əslində, Azərbaycanda İlham Əliyevin dəstəyi cəmi 4%-dir. Ən yaxşı halda 5% ola bilər. Və məhz bunları bildiklərinə də görə, onlar təşvişə düşüblər və qanunu gündən günə mürtəcəyləşdirirlər. Gündən günə. Bir də ki, o baykot məsələsinə gəldikdə, ki, bu baykotdur, baykot deyil. Əgər seçici gəlmirsə seçkilərə, deməli bu baykotdur.
Amma seçici gəlmirmi?
Bəli, seçici gəlmir. Səhv etmirəmsə, Azadlıq Radiosu deyəsən, rəy sorğusu keçirmişdi ki, seçicilərin 85-85%-i ədalətli seçkilər keçiriləcəyinə inanmır.
Azadlıq Radiosu bir rəy seçkiləri sorğuları keçirmir. Küçədə respondent adamlarla bəzi
bəli, bəli, 85%
soruşur.
Bəli, soruşur.
Bizim radio yəni o dərəcədə rəqəm verir.
İndi 85% inanmır Azərbaycanda doğru düzgün seçkilər keçiriləcəyinə. Əgər doğrudan da biz diskusiya açmamalıyıq ki, baykotdur, baykot deyil. Biz iqtidar nümayəndəsi, əgər doğrudan da özünü haqlı bilsəydi, Fəzail bəy də deputat olaraq özünü haqlı bilsəydi, bu cür mürtəcəyi qanunun əleyhinə gedirdi və bu cür mürtəcəyi qanunu qəbul edirdi.
Gəlin, Arif bəy, indi mən sizə bir, siz fikrinizi deyəsiniz, amma mən bir sual verim sonra. Deyək ki, bax, indi Əvəz bəy dedi, mürtəcəyi qanun falan, amma Azərbaycanın özünün də, deyək ki, daha çox müxalifətin yanında olan müstəqil ekspertləri var ki, onlar hətta bəzən narazılıq edirlər ki, bu seçki məcəlləsindən yapışmaq, ümumiyyətlə qanuna, deyək ki, o mürəkkəb falan məsələlərə yapışmağın özü də düz deyil, əslində mübarizədə iştirak eləməkdir və s. Buyurun, həm o bayaqki fikirlərə öz münasibətinizi, həm də ümumiyyətlə doğrudan mı bu məsələlərə yapışıb, bunu ön plana çəkib
əsas mübarizəni? Götürək Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında insan haqlarının və insanların fundamental hüquqlarının təmin olunması ilə əlaqədar müddəaları. Kifayət qədər demokratik müddəalardır. Ancaq hakimiyyətin siyasi iradəsi yoxdur ki, o müddəaları həyata keçirsin. Ona görə biz qanunun hərfindən yapışmağa məcburuq ki, Azərbaycan hakimiyyətini heç olmasa bu qanunların hansısa bəndlərinə əməl etməyə vadar edək və bu məsələləri heç olmasa məhkəmələrdə qaldırmaq vasitəsilə Azərbaycan hakimiyyətinin siyasi iradəsi olmadığı bir şəraitdə də müəyyən demokratik çərçivələrdə fəaliyyət göstərməsinə nail olaq. Əlbəttə ki, Azərbaycan hakimiyyətinin siyasi iradəsi olsa, Azərbaycanda hətta bu qanunlarla da, yəni tutaq ki, sərbəst toplaşma haqqında qanun mövcuddur, həmin qanunla da normal sərbəst toplaşma hüququnun təmin olunması mümkündür. Elə həmin qanunların pozulması ilə Azərbaycanda insanların kütləvaksalar keçirilməsinə icazə verilmir. Doğrudan da Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycan cəmiyyətindən ehtiyat edir və bunun əlamətləri açıq aydın görünməkdədir. Bu, Əvəz bəy qeyd elədi, bu Amerikanın nüfuzlu sorğu təşkilatlarından birinin keçirdiyi sorğudur və Azərbaycan və beynəlxalq mətbuatda bu çap olunub. Azərbaycan əhalisinin 92%-i bugünkü hakimiyyətə etimad göstərmədiyini bildirib. Doğrudan da Azərbaycanda heç vaxt hakimiyyət bu indi olduğu qədər nüfuzsuz bir şəraitdə olmayıb. Ancaq Azərbaycan cəmiyyətində böyük bir inamsızlıq mövcuddur. İnsanlar dəyişiklik istəyir, ancaq insanlar dəyişikliyin mümkünlüyünə inanmır. Bugün bizim ən böyük düşmənimiz ümidsizlikdir, inamsızlıqdır. Ona görə biz vətəndaşlara İnamı qaytarmalıyıq. Mən Fəzail Ağamalının fikirləri üzərində dayanmaq istəmirəm, ancaq iqtidarın seçki komissiyaları ilə bağlı dediyi ana tezis haqqında fikri səsləndirmək istəyirəm. Onlar bildirirlər ki, müxalifətin nümayəndələri seçki komissiyalarında olsalar, onlar protokolları imzalamaya bilərlər, seçki pozula bilər. Onda elə seçki komissiyalarının təşkil olunmasını niyə yeni Azərbaycan partiyasına tapışırlar, elə Müsavat partiyasına tapışırsınlar?
Niyə Müsavat partiyasına tapşırılır?
Niyə yenə Azərbaycan partiyasına tapşırılır?
Çünki o hakim partiyadır.
Yox, hakim partiya tapşırılmalı deyil. Axı seçkilərin əsas ana prinsipi ondan ibarətdir ki, seçkilərin demokratikliyi o deməkdir ki, bütün tərəflərə bərabər imkanlar yaradılır. Hakimiyyətdə müxalifətdə olmasından asılı olmayaraq bütün siyasi qüvvələrə eyni şərait, eyni vəziyyət, bərabər şərait yaradılmalıdır. Yəni demokratik seçkilər buna deyilir. İndi burada çempion olmaqdan, seçkilərdə qalib gəlməkdən söhbət getdi, bilirsinizmi? Kimin nəcür oyna olmasından asılı olmayaraq hakimlər bunların tərəfində olan və obyektiv olmayan, obyektiv olmadıqları dəfələrlə sübut olunan, istənilən kimin məğlub olmasından, kimin qalib gəlməsindən asılı olmayaraq qələbəni Yeni Azərbaycan partiyasına verən insanlardan ibarət olduğu həm Azərbaycan müşahidəçiləri tərəfindən, həm də beynəlxalq müşahidəçilər tərəfindən də dəfələrlə təsdiq olunub. Yəni eyni komissiyalardır ki, o seçkiləri saxtalaşdırdıqları 2003-cü ildə bütün beynəlxalq sənədlərdə öz əksini tapıb və yerli müşahidəçilərin sənədlərində öz əksini tapıb. Yenə həmin komissiyalardır ki, 2005-ci ildə seçkiləri saxtalaşdırıblar, 2008-ci ildə deməli yenə də həmin komissiyalara seçkilərin keçirilməsi tapşırılır. Azadlıq blokunun bir ana tezisi haqqında mən fikrimi demək istəyirəm. Əsas iddia ondan ibarət idi ki, Azərbaycan hakimiyyəti bir seçki tamaşası qurmaq istəyir və Azadlıq bloku bu tamaşada rol almaq niyyətində deyil və bizə qarşı ittiham da ondan ibarətdir ki, güya Azərbaycan hökumətinə bir seçki tamaşası qurur və Müsavat partiyasına da burada bir rol verilir. Bu seçki məcəlləsinin qəbul olunmasında mürtəci müddiaların seçki məcəlləsinə daxil edilməsi, depozitlə namizədlərin qeydə alınmasının ləğv edilməsi, bu demokratik bir islahat idi Azərbaycanda, uzun müddət mübarizədən sonra həyata keçirilmişdi. Seçki kampaniyası dövrünün qısaldılması faktiki olaraq onu göstərir ki, Azərbaycan hakimiyyəti əslində seçki tamaşası qurmaq niyyətində deyil. Azərbaycan hakimiyyəti nəyin bahasına olursa olsun sakitçiliklə bir təhər hakimiyyətin ömrünü 5 il uzatmaq niyyətindədir. Azərbaycan hakimiyyəti hətta mövcud bu qanunla da, mövcud bu ictimai siyasi şəraitlə də, müxalifətin bir hissəsinin seçkiləri boykot etdiyi şəraitdə də Müsavat partiyasının seçkilərdə iştirak etməsini istəmir. Əgər Müsavat partiyasının seçkilərdə iştirak etməsini arzulasaydı, hakimiyyət dairələri indiki şəraitdə Yeni Azərbaycan partiyası nümayəndələrinin tam nəzarəti altında olan seçki komissiyalarının keçirdiyi seçkilərdə, məsələn, təbliğat müddətini 60 gündən 28 günə endirməzdi. Seçki kampaniyasının müddətini 2 dəfə azaltmazdı.
Arif bəy arzulamırsa onda siz deyə müzakirə eləyirsiniz çox qərar. Elə o demirsiniz hakimiyyətə istəmədi. Gedin də onu istəmədi.
Bu məsələlərə qlobal yanaşırıq. Biz bu məsələlərə məcəraçı yanaşmırıq. Söhbət burada Azərbaycan cəmiyyətinin taleyindən gedir. Azərbaycan cəmiyyətinin bundan sonra hansı istiqamətdə inkişaf etməsindən gedir. Yəni, əgər seçkilərin boykot edilməsi Azərbaycan cəmiyyətinin xeyrinə olacaqsa, bundan sonraki mərhələlərdə Azərbaycanda demokratiyanın inkişafına xidmət edəcəksə, insan haqlarının inkişafına xidmət edəcəksə, biz boykot yolu seçərik. Əgər bizim seçkilərdə iştirakımız bu qeyd etdiyim amallara xidmət edəcəksə, biz tərəddüd eləmədən seçkidə iştirak edəcəyik. Biz bunları hamısını ölçüb biçməliyik, araşdırmalıyıq, müzakirə aparmalıyıq, müzakirə etmək. Çünki bir daha deyirəm ki, burada söhbət Müsavat Partiyasının taleyindən getmir. Burada söhbət Müsavat Partiyasının qərarlarına kimlərinsə afərin deyib, kimlərinsə tənqid etməsindən getmir. Biz Azərbaycanın gələcəyini düşünürük. Proseslərin hansı istiqamətə gedəcəyini düşünürük. Biz hesab edirik ki, Azərbaycan hakimiyyətinin istər sərbəst toplaşma haqqında qanunda etdiyi mürtəcə dəyişikliklər, istər seçki məcəlləsində etdiyi mürtəcə dəyişikliklər, eyni zamanda Azərbaycan hakimiyyətinin hətta demokratiya imitasiyasından imtina etməsi, qərbə hədə-qorxu ruhunda danışması, beynəlxalq təşkilatların mövqelərini qulaq ardına vurması və dünya birliyi ilə bu intonasiyada danışması Azərbaycan cəmiyyəti üçün və bütövlükdə Azərbaycan dövlətçiliyi üçün problemlər yarada bilər. Ona görə biz indiki şəraitdə bu inkişafın, bu perspektivin qarşısının alınması yolları barədə düşünürük. Ona görə də bizim müzakirələrimiz zaman aparır.
Əvəz bəy, sual verəcəm mən sizə. İndi bəzi fikirlərinizdə baxıram qeyd eləmişsiniz, onlardan danışarsınız. Amma mən sualımı xahiş edirəm, əsasən cavab verin. Doğrudan Azərbaycan cəmiyyətinin bugünkü inkişafı, Azərbaycan cəmiyyətinin bundan sonraki yolu məhz müxalifətin hansısa addımına əsaslanacaq və yaxud ondan asılıdır. Necə fikirləşirsiniz? İndi Arif bəy bu barədə danışdı, ona görə mən onu soruşum.
Ondan əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. Və açığı, mən bir söz deyim ki, biz heç də bu seçkilərdə iştirak edənlərin neçə dəyərlər, həqiqətən rol almağa gedənlər var. Və azadlıq bloku boykot eləyəndə demir ki, tutaq ki, Müsavat Partiyası da burada rol almaq istəyir. Xeyr, elə deyildi. Biz bir yerdə olsaydıq əgər 2005-ci ildən sonra birliyimizi qoruyub saxlaya bilsəydi, biz daha güclü olardıq. Və bugün xalqın da bizə həm də özünə inamı daha güclü olardı. Əgər bir şey deyim, bax, məsələn, Arif bəy keçən seçkilərdə azadlıq blokunun namizədi kimi Zakatalada qalib gəlmişdi. Ləğv elədilər nəticəsini saxtakarlıqla. Hoca saxtakarlıqla qarşısını ala bilmədilər ki, keçdilər, ləğv elədilər.
20 ildir ki, millət vəkili seçilir, amma ancaq bu hakimiyyət yaranandan sonra mən bir dəfə də parlamentdə oturmaq imkanı
aldım. Amma 2006-cı ildə təkrar seçkilərə azadlıq blokuna daxil olan bugünkü partiyalar getmədi, amma Müsavat Partiyası getdi. Arif bəy orada yenə də xeyli səs aldı, bəlkə də qalib gəlmişdi. Amma yenə də onu deputat olmasına imkan vermədilər. Deməli, bu oyunu sonsuzluğa qədər davam etdirməyə dəyməz. Mən hesab edirəm ki, biz əgər müxalifətin birliyini qoruyub saxlaya bilsəydik, biz daha necə deyərlər, qətiyyətli mövqə qoya bilərdik ortaya. Bir də əgər boykot doğrudan da pis şeydirsə, necə oldu ki, Pakistanda, Azərbaycandan da heç də demokratik olmayan bir ölkədə, Pakistanda Bənəzir Buhab da rəhmətli və Nəvaz Şərif boykot yolunu seçməklə demokratik seçkilər keçirilməsinə qismən nail oldular və bugün hakimiyyətdədirlər. Qismən yox, nail oldular və bugün hakimiyyətdədirlər bu partiyalar. Bütün orada qeyri-demokratik şəraitə baxmayaraq yenə də qalib gəldilər. Və o komissiya məsələsini deyir ki, Fəzayalı
Ağaman... Əgər qeyri-demokratik şəraitdə, bir dəqiqə bağışlayayım, mən fikrimi deyim. Əgər qeyri-demokratik şəraitdə... Siz deyirsiniz ki, Pakistanda qeyri-demokratik şərait idi, mən ona görə sizə bir sual vermək istəyirəm. Əgər qeyri-demokratik şərait idisə, orada qalib gələ bilirdilərsə, onda deyirsiniz, burada qeyri-demokratik şəraitdir. Bəs onda niyə qalib gələ bilmədilər?
Mən onu nəzərdə tutdum qeyri-demokratik şəraiti. Orada terror baş verdi və Bənəzir Buludun öldürdülər bilirsiniz ki, orada yəni hökumətin yaratmadığı qeyri-demokratik şərait də var idi. Onu nəzərdə tuturdum. Bir də Fəzail bəy burada söylədi ki, komissiyalarda müxalifət çıxarlıq eləyə bilər. Axı hamı bilir ki, bu məhkəmələri İlham Əliyev təyin eləyib və onun iradəsini birbaşa həyata keçirirlər.
Əgər hamı deyəndə kimi nəzərdə tutursunuz? Bəlkə hamı bilmir.
Məsələn, bilmirsə bilsin. Məsələn, bilmir, yox, kimsə bilmirsə bilsin ki, Azərbaycanda prezident təyin eləyir.
Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan məhkəmələrinin müstəqil olmadığını Azərbaycan xalqı bilir.
O indi ifadənin
fərqi var. Bunu hamı bilir. Yox, hamı görə də bu aksioma deyək ki,
hansısa bir kənddə yer sulayan adam beş bilmir ki, məsələn, məhkəmə kimdir.
Bu bircə dəfə məhkəməyə gedəndən sonra bu məhkəmənin necə məhkəmə olduğunu biləcəkdir. Və komissiyalar son instansiya deyil, seçkilərin taleyinə dair verilmiş qərarlarda son instansiya deyil. Komissiyalar birinci instansiyadır. Bundan sonra məhkəmə var. Əgər bu rejim özünə inanırsa, doğrudan da xalqdan səs alacaqsa və müxalifət güyə cığallıq edəcəksə, onda məhkəmə müxalifətin cığal qərarını dəyişə bilər. Niyə etmir? Çünki bilir ki, məhkəmədə qanun çərçivəsində müxalifət aşkar qaydada öz qələbəsini sübut etmiş olacaqdır. Ona görə də bu komissiyaları bəri başdan bütün bəhanələrlə öz əlinə almaq istəyir.
Burada deməli sizə müraciət var. Mən indi onu oxuyuram. Yəni qısa cavab münasibət bildirərsiniz. Deməli nə zamana qədər ki partiyalar yəqin deməsi daxilində seçki, deməli seçkilər müstəqil keçirilməyib, siyasi inkişaf olmayacaq. Müxalifət ətrafında deməli işsizlər, burada hərf səhvləri var. Bu adətən radioya bu SMS göndərənlər, mesaj göndərənlər onların oxunmadığını bildirirlər, amma özləri deyək ki, qrammatik səhvlərə gərək yol verməyərlər, heç olmasa oxumaq rahat olsun. Deməli çıxdığına görə toplanmamalıdır. Ziyalı elitar təbəqə müxalifət ətrafında toplanmalıdır. Deməli bu yazanın arzusudur, amma indi deməli 6 aylıq fəaliyyəti dondurmaq lazımdır. Buna deməli mübarizə.
Bu da mübarizə. Hə,
bu da mübarizədir. İmza 23 yaşlı analitik. Ardında başqa var orada radioda, televiziyada çıxışlar. Buyurun. Hər halda müxalifətə hansısa deyək ki bir balaca bəlkə tənqidi, yəni yaxşı, yumşaq tənqiddir ki, belə olmalıdır. Bilirsiniz,
mən düşünürəm.
O hamı dediyinizdən biridir.
Fəaliyyəti dondurmaq lazım deyil.
Aha.
Əvəz bəy mənim seçkilərimi burada nümunə göstərdi. Mən seçkilərdə iştirak edərkən, hətta xüsusilə təkrar seçkilərdə iştirak edərkən, mənə əvvəlcədən deyilmişdi ki, mən səslərin 100%-ni də alsam, məni onsuz da parlamentə buraxmayacaqlar. Heydər Əliyev heç vaxt Zaqatalada olmayıb dövlət rəhbəri olduğu dövrdə, İlham Əliyev də yalnız mənim seçki kampaniyam dövründə mənim rəqibimi birbaşa təbliğ etmək məqsədi ilə Zaqatala rayonunda yalnız bir dəfə olub. Və bu açıq aydın göstərirdi ki, məni seçki kampaniyasına buraxmayacaqlar. Ancaq mən hesab etmirəm ki, mənim bu seçki kampaniyasında itirdiyim enerji, əsəb, mənə yaxın olan adamların çəkdiyi əziyyət boşa gedib. Mən belə düşünmürəm. Bugün məsələn tutaq ki, seçkilərin boykot edildiyi müxalifət nümayəndəsinin iştirak etmədiyi seçki dairələrində olan abhava ilə müqayisədə Zaqatalada xeyli fərqli demokratik abhava mövcuddur. Fizikada enerjinin itməməsi qanunu var. Mən hesab etmirəm ki, bizim zəhmətimiz boşa gedir. Bugün Azərbaycan cəmiyyəti demokratiya keçid ərəfəsində olan bir sıra dövlətlərdən olduğundan nisbətən xeyli dərəcədə demokratiya ərəfəsində, demokratiya hazır olan bir ölkədir. Azərbaycan cəmiyyəti İraq cəmiyyətindən də, Əfqanistan cəmiyyətindən də, Ermənistan cəmiyyətindən də, Kuba cəmiyyətindən də, Belarus cəmiyyətindən də demokratiyaya hazır olan bir cəmiyyətdir və bugün Azərbaycan xalqının problemi, Azərbaycan cəmiyyətinin problemi o deyil ki, Azərbaycan cəmiyyəti demokratik dəyərləri qəbul etmir, demokratik dəyərləri başa düşmür, liberal iqtisadiyyata keçidə hazır deyil. Bugün düşünürüz. Azərbaycan cəmiyyətinin problemi ondan ibarətdir ki, Azərbaycanı demokratiyaya keçiddə dəstək verməli olan, bunu təşkil etməli olan Azərbaycan hökuməti Azərbaycanda demokratiyaya keçidə maneçilik törədir və mən düşünmürəm ki, bu uzun müddət davam edəcək. Bir daha deyirəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti demokratiyaya keçidə Ukrayna və Gürcüstanda bu keçid baş verdikdən sonra bütün dünya üzrə hazır olan növbədə birinci yerdə dayanan cəmiyyətdir və minimum şərait yaranan kimi Azərbaycan cəmiyyəti demokratiyaya keçid edəcəkdir və istəyirəm ki, Azərbaycan xalqı bunu bilsin.
Əvəz bəy, siz amma
təkcə fizikada yox, siyasətdə də enerjinin itməməsi qanunu var. Biz hesab edirik ki, seçkilərin nəticələri doğru sayılmayacaq bir şəraitdə seçkilərə getməklə insanların etiraz enerjisini və bununla bərabər ümidini və müxalifətə inamını qırmaq olmaz. Və baxın, biz Müsavat Partiyası ilə bir məsələdə mövqeyimiz fərqlidir. Yəni onlar parlamentə getməyin tərəfdarı oldu, biz getməməyin tərəfdarı olduq. Baxın, bu günləri Gürcüstan parlamentində müxalifətin 30 nümayəndəsi getmədi və mandatını hamının gözü qarşısında doğradılar. Və Saakaşvilini məcbur etdilər ki, parlament tribunasından müxalifəti dialoqa çağırsın. Bu bir addım idi. Yəni,
siz getmədiniz parlamentə, sizi dialoqa çağırdılar mı parlamentin tribunasında?
Əgər siz də getməsəydiniz, çağırmağa məcbur olardı.
Mən düşünmürəm.
Mən belə düşünürəm. Və mən düşünürəm ki, bax, Arif bəy, tutaq ki, birdən Müsavat Partiyası qərar qəbul etdi, seçkilərə getdilər. Nə deyəcəklər xalqa? Gəlin, bizə səs verin, doğrudan da bizə səs versəniz, biz prezident seçiləcək, yəni bizim namizəd prezident seçiləcək və problemlərinizi həll edəcək. Və xalq bilə-bilə ki, o səslər doğru hesablanmır, sayılmayacaq. Seçkilər gələcək mi? Məndə bu inam yoxdur.
Burada SMS var, mən onu sizin üçün oxuyum. Vacib deyil necə səs verilir, vacib odur ki, səslər necə sayılır. Müxalifətin öz televiziya və radiosu olmalıdır, radio kanalları olmalıdır. Burada həm iqtidar, həm də müxalifət.
Bu da çox utopik bir arzudur.
Deməli, maraqlıdır və vacibdir, bu olmalıdır, maraqlı olmalıdır. Mənə elə gəlir ki, birinci müxalifət partiyaları bir-birləri arasında deməli, münaqişəni, münaqişə var mı aranızda? Münaqişəni həll etməlidir, sonra isə seçkilərə getməlidir.
Mən sizə bir söz deyim açığı. Münaqişə yox, mən deyərdim ki, fərq, mövqə fərqi var. Mən istəmirəm ki, açığı münaqişəyə çevrilsin. Və mən burada dedim ki, əsas məsələ, deməli, bizim müxalifət olaraq attığımız ilkin addım bu rejimin oyunlarına ən xoş niyyətlə belə getməmək, təslim olmamaq, birliyimizi qorumaq idi. Və mən də indi də hesab edirəm ki, bundan sonra atılacaq addımlarda əgər biz heç olmasa bir yerdə olmasaq da, bir komandada olmasaq da, paralel olaraq eyni mövqədən çıxış etsək, bu cəmiyyətdə böyük inam yaradar gələcəyə. Yadınızdadır, Müsavat Partiyası, ADP və Azadlıq Blokundan AXCP ilə Liberal Partiya seçkilərin paritet əsasdə formalaşması, komissiyaların paritet əsasında formalaşması haqqında birgə mövqədə çıxış etdikdən sonra inanın ki, insanlarda çox böyük ruh yüksəkliyi yaratmışdı bu. İndi mən bilmirəm, Müsavat Partiyası nə qərar qəbul edəcək və insanların da müəyyən tənqidi fikirlərində hesab edirəm ki, əsaslar var, əsaslar var. Nə qərar qəbul edəcək bunu bilmirəm, hər halda müsavatın qəbul edəcəyi qərardan çox şey asılıdır Azərbaycan.
Bir dəqiqə,
indiki şəraitdə.
İndi hər halda Müsavat Partiyası, Arif bəy bura gələndə də biz soruşduq, dedi hələ qərar qəbul olunmayıb, eyni zamanda biz partiya ilə də əlaqə saxlamışdıq, hələ bugünkü yığıncaqda hansısa qərarın qəbul olunması da məsələni həll eləmir, çünki məclis son qərarı verməlidir. Burada daha bir deməli dinləyici fikri var, onu oxuyum, sonra Arif bəy sizin fikirlərinizi öyrənəcəyik. Mənim əzizlərim, hakimiyyət müxalifəti çökdürüb, siz isə hələ də diskussiya aparırsınız. Birləşmək lazımdır, demokratiya uğrunda birgə addımlamaq lazımdır. Vüsal, onu da deyim ki, Vüsal birgə sizin böyük hərflərinə yazıb. Arif bəy, buyurun.
Biz daim birlik tərəfdar olmuşuq və birlik mövqeyindəyik. Biz kütləvi aksiyaların bir yerdə keçirilməsi təklifini etmişik, Azadlıq bloku qəbul etməyib. Son anda seçki məcəlləsi ilə əlaqədar bizim fikirlərimiz tamamilə eyni idi. Biz yenə də birgə sənədlərin qəbul olunması təklifini etdik, bu təklif qəbul olunmadı. Bu günlərdə mən müxalifətin yaranmış vəziyyətlə əlaqədar sammitin keçirilməsinin təklifini irəli sürmüşəm və bu məsələ xeyli rezonansa səbəb olub. Yenə də artıq Azadlıq blokundan mesajlar gəlib ki, onlar belə bir sammitin keçirilməsinə yalnız boykot haqqında qərar veriləcəyi barədə əvvəlcədən razılıq əldə olunsa bu sammitdə iştirak edə bilərlər və s. Yəni bizim uzanan əlimizi tutmaq istəmirlər. Ancaq mən hesab etmirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətinin başlıca problemi müxalifətin parçalanması problemidir.
Azərbaycanda
yox, mən cəmiyyət demokratiya, Azərbaycan hakimiyyəti və bəzi qərəzli analitiklər belə rəy yaratmağa çalışırlar ki, Azərbaycanda müxalifət ona görə qalib gələ bilmir ki, Azərbaycan müxalifəti arasında parçalanma var. Əslində isə Azərbaycan müxalifəti ona görə qalib gələ bilmir ki, Azərbaycan hakimiyyəti beynəlxalq birlik qarşısında götürdüyü öhdəlikləri, özünün qəbul etdiyi konstitusiya və qanunları yerinə yetirmir və zorakılıqla Azərbaycanda demokratik seçkilərin keçirilməsinə imkan vermir. Əsas problem budur. Müxalifət arasında olan müəyyən fikir ayrılıqları dünyanın bütün ölkələrində mövcuddur və bu məsələlərə normal yanaşmaq lazımdır. Düşünürəm ki, Azərbaycan cəmiyyətində kifayət qədər vahid düşüncə mövcuddur. Xatırlayırsınızsa, Gürcü müxalifəti Birləşmiş Müxalifət adı altında seçkilərdə iştirak etdi və Azərbaycanda belə bir təbliğat aparılırdı ki, Azərbaycanda müxalifət birləşə bilmir, ancaq Gürcüstanda müxalifət birləşdi. Halbuki Birləşmiş Müxalifətdən əlavə müxalifətin daha 3 namizədi 5-7% arasında səs aldı. Azərbaycanda isə 2003-cü ilin prezident seçkilərində müxalifətin demək olar ki, bütün liderləri seçkilərdə iştirak edirdilər və müxalifət birləşmiş müxalifət adlanmırdı. Ancaq İsa Qəmbər müxalifətdə olan bütün digər namizədlərin cəmindən dəfələrlə çox səs almışdı. Yəni, protest elektoratı, hətta bəzi tutaq ki, başqa partiyaların, başqa liderlərin tərəfdarı olan adamlar, seçicilər İsa Qəmbərin şansının çox olduğunu dərk edərək, başa düşərək ona səs vermişlər. Ona görə də mən bir daha etmək istəyirəm ki, biz bu seçkilərdə vahid namizəd ideyasını yox, vahid elektorat ideyasını irəli sürmüşük. Azərbaycan cəmiyyətində elə ziyalılar, elə ayrı-ayrı adamlar var ki, çox belə iddialı siyasi partiyalardan siyasi prosesə daha çox təsir etmək imkanlarına malikdirlər. Daha çox seçici səsi gətirməyə malikdirlər. Ona görə biz bütövlükdə protest elektoratının birləşməsi istiqamətində fəaliyyətə başlamışıq və düşünürəm ki, bu fəaliyyət uğurla nəticələnəcək.
İki daha SMS deməli burada dinləyicilərin ki, fikrini öyrənim. Bildirir ki, deməli Azərbaycan vətəndaşlarının bir qismi Rusiyada, Ukraynada və digər dövlətlərdə yaşayırlar. Sizə elə gəlmirmi ki, iqtidar bundan faydalanacaq? Onun üçün də müxalifət birləşsə yaxşı olmazdımı? İsaq yazır, amma deməli Əvəz bəy, siz bayaq təxminən bu suala cavab verdiniz. Mən bir şey soruşmaq istəyirəm sizdən. Növbəti SMS-i oxuyum, sonra indi sizə sualım olacaq. Mən başa düşə bilmirəm ki, bu ölkədə indi prezidentliyə namizədlərin adlarını sayır və sayır. Bunlardan başqa adam yoxdurmu prezidentliyə namizəd? Bəs təzə simalar, təzə fikirlər, dəyişikliklər, biz təzə fikirlər, təzə simalar, dəyişikliklər istəyirik, Asif yazıb. Həh, Əməz bəy.
Bilirsiniz, bəzilərinə belə gəlir ki, lider elə belə öz-özündən, özünü lider etməklə insan lider olur. Xeyr, belə deyil. Ağır situasiyanın özü lideri yetişdirir və liderin keyfiyyətindən asılıdır bu şəxsiyyətlərin. İndi Azərbaycan müxalifətində necə deyil, indiki situasiyada bir 3-4 lider özünü cəmiyyətdə təsbit edib prezidentliyə namizəd kimi qəbul olunur. Hər prezidentliyə namizədliyin irəli sürən adam namizəd kimi qəbul olunmur. Bəzilər qeyri-ciddi, necə deyirlər, ümumiyyətlə obraz yaradırlar özü üçün. İkincisi, məsələ burasındadır ki, biz birliyə getmək problem deyil. Problem bir yerə toplaşandan sonra başlayır. Doğrudan da ardıcıl, sabit birlik yaranması üçün bütün tərəflər eyni dəyərlərə gərək əməl etsinlər, eyni dəyərləri rəhbər tutsunlar, eyni prinsipləri qəbul etsinlər və hər kəs verdiyi sözün, attığı imzanın axıra kimi arxasında dura bilsin. Hətta bəzən öz marağına zidd olaraq verdiyi söz naminə ona əməl etsin. Bizi qorxudan odur ki, biz bir araya gələk, hansısa məqamda yenidən birliyimiz bizdən asılı olmayan səbəblərdən pozula və seçicini daha da ümidini daha da qırmış olar.
Onda siz iqtidarı niyə qınıyırsınız? İqtidar da deyir ki, məni qorxudan odur ki, bunlar seçki komissiyalarının paritet əsaslarından təşkil olunsa, yəni yarısı oradan, yarısı bundan, bunlar nəticəni imzalamaqda çıxanlıq eləyə bilərlər. Hətta iqtidarın namizədinə qarşı yox, müxalifətin bir namizədi qalib gələrsə, baxmayaraq ki, onlar bunu ehtimal kimi deyirlər, konkret demirlər. Digəri ona qarşı çıxıb imzalamaz və bu nəticələr qalar ortada. Seçki
xeyr, ortada qalmır. Bundan sonra məhkəmə var. Seçki komissiyası qərar qəbul edə bilmirsə və yaxud qərarı doğru qəbul etmirsə, məhkəmə qərar qəbul edə bilər. Və mən düşünürəm ki, indiki situasiyada biz Arif bəy bayaqları dedi ki, biz Azadlıq bloku ilə birgə mitinq keçirməyin tərəfdarı olduq. Biz də Azadlıq bloku müsabatla birgə mitinq keçirməyin əleyhinə olmadıq. Amma Ukrayna kruqunda yox, dairəsində yox. Məhz Ukrayna dairəsinə razılıq verildiyinə görə sonra artıq orada da keçirməyə razılıq vermədilər. İndi deyirlər, gedin bir heybətdə keçirin mitingi. Bir heybətdə bilirsiniz, birini orada piknik keçirmək olar.
Vaxtımız yekunlaşır. Arif bəy, indi siz Gürcüstandan danışdınız, sualı verim, ona cavab verin, amma xahiş edin, sahada da nəzarət eləyin. Bu Gürcüstan məsələsini misal çəkdiniz. Gürcüstandakı prezident seçkilərində mən orada idim, iştirak eləyirdim. Yəni seçkidə namizəd kimi iştirak edə bilirdim, jurnalist olaraq iştirak eləyirdim. Seçkidən sonra artıq bir nəfər, hansı ki namizəd siz də bilirsiniz, daha çox müxalifətdən əsas səs toplamışdı. Miting eləyirdi, aksiya keçirdirdi. Heç də deyim ki, o qədər də belə rahat gediləsi yer deyil idi həmin aksiyanın keçirildiyi yer. Qış, qar, çayın kənarı və s. Amma onun çıxış zamanı ora artıq digər müxalifət liderləri də yığışdılar və hamısı ondan bir olduğunu bildirdilər, onun daha çox səs qazandığını deyirdilər. Yəni onlar bir yerə yığışanda əslində elə bir problem yaranmadı. İndi Əvəz bəy deyir ki, əsas bir problem bir yerə yığışandan sonra yaranır. Niyə belə?
Bilirsiniz, Gürcüstan cəmiyyətində fərqli siyasi şərait.
Yəni siz misal çəkdiniz, ona görə mən onu
deyirəm. Bilirsiniz, Azərbaycan hakimiyyəti bugün Gürcüstanda və Ermənistanda vəziyyətin Azərbaycandan qat-qat pis olduğu barədə fikirlər yayırlar. Ancaq bircə faktı mən demək istəyirəm ki, istər Gürcüstanda, istər hətta kifayət qədər avtoritar rejimi mövcud olduğu Ermənistanda mitinglər həmin ölkələrin baş meydanlarında, azadlıq meydanlarında keçirilir. Azərbaycanda isə hətta Qələbə Kino Teatrının qarşısında mitinglərin keçirilməsinə, kütlə vaksalarının keçirilməsinə imkan verilmir. Mən bir daha təkrar edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətində süni sürətdə belə bir fikir aşılanmasına cəhd göstərilir ki, güya Azərbaycan müxalifətinin əsas problemi, yəni onun hakimiyyətə gəlməməsinin səbəbi müxalifət arasında olan ziddiyyətlərlə bağlıdır. Bu əsla belə deyil. Azərbaycanda bütün ölkə ərazisində struktura malik olan siyasi partiyalar da var. Azərbaycanda çox böyük iddialar irəli sürən partiyaların cəmindən qat-qat güclü olan və Azərbaycan cəmiyyəti tərəfindən qəbul olunan siyasi partiyalar da var və bu partiyaların normal fəaliyyət göstərməsi üçün, bu partiyaların gücünün dəqiq olaraq nədən ibarət olunmasının bilinməsi üçün bir demokratik seçkilər lazımdır. Mən hesab edirəm ki, 2003
2000-ci ilin parlament, 2003-cü ilin prezident seçkiləri bir daha Azərbaycanda əsas partiyaların, hansı siyasi partiyalar olduğunu təsdiq etdi. Hakimiyyət dairələrinin müxalifətin sənədləri imzalanmayacağı argumenti ilə seçki komissiyalarının paritet əsaslarda qurması o qədər gülünc və o qədər absurd bir fikirdir ki, mən bunu geniş şərh etmək istəmirəm. Ancaq bir daha deyirəm ki, real olaraq oyun qaydalarını əvvəlcədən müəyyən etmək, əvvəlcədən razılaşdırmaq mümkündür və hakimiyyətin siyasi seçki komissiyalarını paritet əsaslarla formalaşdırmaq barədə qərar qəbul edəcəyi təqdirdə müxalifətin bu məsələlərdə öz aralarında razılıq gəlməsi mümkündür və biz bu barədə protokol imzalamışıq.
Çox təşəkkür edirəm hər ikinizə. Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişində Müsavat Partiyasının funksioneri Arif Hacılı, Liberal Partiyasının rəhbərlərindən Əvəz Temirxan idi. Hər ikinizə minnətdaram. İşdən sonra verilişi xəbərlərdən sonra ikinci saatını davam etdirəcək.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım. Şirafını düzlə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq qəsdini birdəfəlik yox eləmək yolunu seçir.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramdan.
Burada oturanlar hamısı kvartal kalır, hamısı rayondan gelir, rayonda iş yoktur.
Bir taraftan korrupsiyoner memurlar, Ali İnsanov, Ferhat Aliyev ve başka memurlar. Diğer taraftan bizim bu naftalin kokusu gelen muhalifet.
Seriallara hoşlayıram bakmam. Tek olanda, evde tek olanda seriallara bakarım.
Kontekst verilişi, her akşam saat 8'de Azadlık Radyosu'nda.
101.7 FM 101.7 FM